kabanatang 3. Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ng Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kaniyang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Marami ng tao ang lumapit kay Juan upang pabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sabi niya sa kanila, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa kaparusahang darating? Ipakilalin niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo na mula sa mga batong ito ay makalilikha ang Diyos na mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa'y nakaambana ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Bawat punong kahoy na hindi nagkakaroon ng mabuting bunga ay pinuputol at iniyahagis sa apoy. At tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung meron kang 2 baro, bigyan mo ng 1 wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain, tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabautismo at itinanong nila sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami, ano naman ang gagawin namin? Huwag kayong manghihingi kaninuman sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng ditotoo. Masihan kayo sa inyong sahod, sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kaniyang paghahayag ng mabuting balita. Ngunit pinagwikaan niya si Herodes na tetrarka sapagkat kinakasama nito ang kanyang hipag na si Herodias at dahil sa iba pang kasama ang ginawa niya. Kaya't ipinabilanggo ni Herodes si Juan at ito'y nadagdag pa sa kaniyang kasalanan. Napabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinarulugdan. Magtatatlumpung taon na si Jesus nang magsimula siyang mangaral. Ayon sa palagay ng mga tao, siya'y anak ni Jose na anak ni Eli, na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Melki, at si Melki naman ay anak ni Hana na anak ni Jose. Si Jose ay anak ni Matatayas na anak ni Amos. Itong si Amos ay anak ni Nahum na anak ni Esli. Si Esli anak naman ni Nage, anak ni Maat na anak ni Matatayas. Si Matatayas ay anak ni Semei na anak ni Jose. Si Jose anak ni Huda na anak ni Juana. At si Juana ay anak naman ni Resa na anak ni Sorobabel, anak ni Salatiel na anak naman ni Neri. Si Neri anak ni Melki na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kozam na anak ni Elmodam na anak ni Er. Si Er naman ay anak ni Josue na anak ni Eliezer, anak ni Horim na anak ni Matat. Si Matat ay anak ni Levi na anak ni Simeon, anak ni Huda. Si Huda ay anak naman ni Jose. Si Jose anak ni Honan na anak ni Eliakim na anak ni Melea. Itong si Melea ay anak ni Mainan na anak ni Matata, anak ni Nathan na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed, at si Obed ay anak naman ni Boaz. Si Boaz ay anak ni Salmon na anak ni Naason, anak ni Aminadab na anak ni Admin. Si Admin ay anak naman ni Arni na anak ni Ezrom na anak naman ni Fares. Si Fares ay anak ni Huda na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak naman ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tare na anak ni Nakor. Si Nakor ay anak ni Serug na anak ni Ragaw na anak naman ni Peleg. At si Peleg ay anak ni Heber na anak ni Sala. Si Sala ay anak ni Kainan na anak ni Arfaksad na anak naman ni Sem. Si Sem ay anak ni Noe, anak ni Lamek na anak ni Matusalem na anak naman ni Enok. Si Enok ay anak ni Jared na anak ni Mahalalil na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Enos na anak naman ni Set. At si Set ay anak ni Adan na anak ng Diyos.